Astero ohi dugun bezala aste hontako argiaren aurrerapena ere egingo dugu datozen minutuetan eta horretarako ba beti ohi dugun bezala telefonaren bestaldean dugu Estitxu Izagirre. Arratsaldeon Estitxu, ze moduz?
Arratsaldeon denoi.
Bueno, Estitxu, aste honetako barkatu argiaren aurrerapenarekin hasteko, ba bueno, beti bezala azaleko gaiari begira jarriko gara eta Araba aldera esan dezakegu begira jarri zaretela, Araba aldera eta ustelkeriari begira jarri zaretela, izan ere De Miguel auziaren inguruan eta EAJ guzti horretan jokatzen duen paperaren inguruko erreportaje sakon bat dakarzue azalean.
Bai, Urko Apaolazak egin duen erreportajea da, eta azalera atera dago titularra, De Miguel auzia ustelkeria EAJ-aren itzalean.
Horixe, titularra eta ondoren barrukoan ere, ba bueno, EAJ-ak, bueno, orokorrean esan dezakegu erreportaje honek, ba bueno, errepaso bat egiten duela auzi honek, ba bueno, eukidituen pauso guztietaz, nola irten zen argitara kontu guzti hau eta ondoren ze ondorio izan dituen eta EAJ-ak guzti honetan ze zerikusi eukiduen.
Bai, hori da. Bueno, Urko Apaolazak oso bilduma lan txukuna egin du, ba, Iker Rioja kasetariak atratako dentro de lo normal liburutik, gero Alabedik entratako itzalditik eta, bueno, zuekin ez jarraipenetik ere bai, eta hoxe da, ba, azkenean hemen fiskalaren hitz batzuk inazten da erreportajea, ez da, eta izoiek dira, boterea dute, ez dira pertsona isolatuak edo beroaldiak, baizik eta establishment osoak, ba, bestutiko jendea, ez da. Eta pixkate hasierako itzoiek hartu betezke pixkate zibetzera eta azertzen da, bueno, ze harreman daukaten EAJ-arekin, eta, bueno, ba, nola, ba, EAJ-atik hasieratikan, zaitu dira, ba, adietzin igurku duzaitu zen erirazen, ba, gertera isolatu batzuk direla, eta, bueno, ba, nola karneta eskatutzen entregatzea eta direna, eta pixka bat saiatu direla, alderditik aparteko zerbait balitzetela, baina baita ere jartzen du, ba, ba, bueno, bitxia dela ikustea, ba, De Miguelek Joseba Egiberrien mentzion bezarka da, edo zeterako, ba, nola auzipetuen abokatu gehienak diran, ba, EAJ-aren oso bertuko izen handiko abokatuak. Ez da, eta, bueno, beraz, ba, ematen du lauren nik ere, badago lalako alderdean handetik behintzat, alako babes bat ezela, eta kendu gabe, ba, lan posturik ez dutela kaldu horietako asko.
Ustelkeria kasu honen atzean, ba, bueno, kontu asko daude, eta hoien artean bat, Estitxu, esan dezakegu, Ainhoa Alberdi, enpresariaren adela, izan ere bera izan da, ba, bueno, hau argitara ateratzeko lehenengo pausoak eman zituena, eta ondoren horrek ere, ondorio latzak izan ditu, beragan?
Bai, hori da. Ba, hori, ba, Ainhoa Alberdik, ba, 2009an jarri zuen zehazta, salaketa, eta pixka bat kontatzen da, nola, grabagailu bat erositun, ba, justo jasotzen ari izan, ba, hori, diru eskaera horrek harrapatu ez dezan bera ere ustelkeriaren zarean, ez da? Eta hori, ba, diru jasieran, bere burua, ba, besteko edo, grabatu zituela deiak, ba, De Miguel eta Itortzeleriaren deiak eta hori, eta gero ja, ba, bueno, ba, estorsiora jozuela ustelen zare horrek, eta orduan, ba, Ainhoa Alberdiren aitaren gana jozuten, ba, bueno, EAJ-ako karneta zuen alderkidea zelako, eta orduan ja, ba, baldibia Ainhoa Alberdik hori zantzala motiboa, baina gainezka egiteko, eta, bueno, ordu da arte bere burua, ba, besteko bilduta zezkan grabazioak, ba, fiskalaren eskutan usteko, ez da? Eta baita ere gero kontatzen da, ba, esan duzun bezala, ez azkenean, bueno, ba, instruzio urte hauetan entola, ba, jasan duen, ba, presioa, eta bueno, ba, gero medioen atletik ere, ba, ze handia, ez, jarrepen handia, eta baita ere, ba, hauzitotetako abokatuaren aldetik, ba, ba bueno, ba irainak irengarri zatera ditzi diren galdeketak eta horrela, ezta?
Erreportajean gainera ba bueno, datu asko plazaratu dituzue, De Miguel auzi honetako 26 ba bueno, pertsonak eta euren ba eskaerak eta kasuak zeintzuk diren eta karguak ere zeintzuk diren eta mailera aldera estitzu, ba bueno, ez dakit gustatu zaite ba bueno, azpi titularra izango litzatekeena Eusko Alderdi Jeltzalea familia handi egi bat izango zela, ez? Ba bueno, hor aztertzen du ere azkenean ba bueno, kontu batek eta besteak eta denek, ez? Ba bueno, azken batean denek puntu berdinera eramaten dutela eta denek Eusko Alderdi Jeltzalearekin zerikusia daukatela.
Bai, ez, hori da justu alabelik atotako itzaldi batean esaten zena, ez, bai, ajota zera denak lotzen zituen pegamentua.
Hori da.
Eta orduan, bueno, ba, horrelako sare ilunetan, ba, bueno, egoten dira, ba, ez, ba, harremanak, ba, hori, ba, laguntasunezkoa, edo trato de favor edo esaten dana, edo, bueno, mesilean ez ez truk, eta horrelako gauzak, ez, eta, bueno, zeren bueltan zen den, da, pues, bueno, alderdi bat zegoen horre. Horren atzean, hori da pixkate esaten dara, eta bueno, ba, bukeran galder hori egiten du, ez erratuko ditzateke Aino Alberdi 2009an ba, kutsatik pasa izan baliz, eta ordaindu balu hor eskatu ziotena, eta fiskalari ez balio ezer kontatu, ez, ba, behar bada ez genuke gaur egun jakindu dakigun guztia, ez da, eta zer erratuko ditzateke, bestaldera behiratuta, ba, Aino Alberdi asko baleude, ba, bueno, Euskal Herrian urte luzetan, gobernatu dutenen pegamenduari tira egiteko ausardiarekin.
Bueno, ba, hauxe, De Miguel auziaren inguruko, ustelkiri kasu honen inguruko erreportajearen inguruan aurreratuko duguna, sakon irakurtzekoa da, informazio asko dauka, eta bueno, ustelkiri kasu gehienak bezala, zirrikitu asko dauzkanez, ba, jendeari lasai utziko diogu ere, irakurri dezan, ba, bueno, erreportaje honetan datorren informazio eta datu guzti hauek. Ez ditxu, bigarren elkarrizketa batetara pasatuko gara orain, Danele Sarri Ugartek egindakoa, Txus Garziarekin izan da, eta, bueno, Andre Arraroa bezala definitu du, ondoren azalduko dugu zergatik definitu duen horrela, Txus Garzia berak definitzen baitu bere burua horrela, eta titularra honela jarri diozue. Ez dut esan nahi itxietan sinisten, ez tarotean, ez bizitzan. Konta eguzu pixka bat zer den elkarrezketa horretan Txus Garziak azaltzen duena?
Bueno, ba, emakume oso beretzi bat ezagutzeko aukera, eta, bueno, ba, Danele Sarri Ugartek sarreran esaten duen bezala, ba, ze humorerekin eta ze garbi adierazten dituen oso kontu sakonak eta filosofikoak dianak, eta nik ustean beretzi duela goitik bera plazer badelako. Itzegiten dut adibidez rapsodari buruz, eta rapsodak omen dira, ba, bueno, testuak jende aurrean irakurtzen dituztenak, eta, bueno, ba, berak nola lotzen duen hori pixkat, erdi edotik datorren tradizio batekin, eta bueno, arte horri buruzko gako batzuk edo ematen dizkigu, eta baita ere bere poema liburuari buruz ere mintzo da, eta bere poema liburua aurkezten da bilela, ba, justu titulo okartzen dio, ez? Ama, begira zelako Andre Arraroa, eta bueno, zuk esan duzun bezala, ba, Andre Arraroa berak bere buruari deitzen dio, eta horrazkenean pixkat ikusten da, ba, bere bilakaera bezala ba, nortasunaren kontuan, ez? Eta, bueno, pixka genero gaien ikusteretik ikusita, ba, oso interesgarria da, aldeatgarria izan dutekena, ez? Eta, bueno, ba, berak esaten du, hasieran herriko bolera do, obetu esan, atortilera zela, eta, bueno, ba, bera joan dela jabetzen terminoieta, divertigarria egiten zaio bat hori dena, gero hasi zenean, ba, queer mobile egitzu zela, eta berak bere burua hor, zaten zuela, identifikatzen zuela, eta berak esaten du, baina orain zartu egin naiz, 45 ditut, eta ara, kuirrizatea ez datorkit hain ondo. Jadanik ezin dut ilia edozein gixetan moztu. Eta, bueno, pixkat, bere buruari orain deitzeko, ba, egokien irutzen zaione itza hori omen da, Andre Arraroa itzorrekin identifikatzen dela, eta, bueno, pixkat, itzaiten dute zer den kuir ezta, eta gustatu zail bere definizioa, ez izaten du, niretzat kuir da bizitzan nahi duzun hori egin, eta horretaz gozatzeko erabaki personala. Eta izaten du, erabateko zoriontasuna bilatzea, forman eta edukian. Eta guztiz eta puntxean zuzteu izatea, denbora guztian, zure bitxikeria guztiekin. Ba, bueno, kuir olako termino, ez, kompleksuta, kontuari emateko definizio oso, bueno, personala, baina oso baitako nire dut.
Ez ditzu, aipatu duzu lehen poema liburuena ere, bi atera dituela dagoeneko, baina idatzi eta performatzeaz gain, beste kontu asko ere egiten ditu, tarota irakurri, edo ez dakite ondo esan da dagoen, tarota irakurri egiten du, eta niri ere pertsonalki asko gustatu zait ze irakurketa egiten duen tarotaren inguruan, eta tarotaren inguruan dauden aurre iritziei buruz.
Bai, aurre ditxietara jotzen balin badego, berak esaten du. Iruditzen zait, tarotan mestretxatzen duen jendeak ikuspegi klasista duela, eta ez bat ere realista, ezta? Eta, zergatik esaten du tarotaren kontra gota biskat klasista ki jokatza dela, donola azaltzen du berak. Berak azaltzen du bere dezako zer dan tarotean egiten duena, eta esaten du azkenean berak gerturatzen zaren arekin kafe bat hartzen duela, eta orduan botatzen dituela karta batzu, dira berez 22 karta, erdia hori datozenak, eta bera botatzen ditu 3, eta 3 karta horiekin sortzen duela historia bat, ez? Baina dagoela denbora guzti oso adi, entzuten ari den pertsona horri, eta azkenean berak esaten du, tarota botatzeko lehenengo pertsona horrek galdera oso zehaz bota behar duela, eta beraz horrez eskatzen duela, norberak bere bizitzan ditun korapilo horiei buruzko analisi oso zehaz bat egitea, Bizitzeko galdera bat planteatzera, eta orduan pertsona horrek behin galdera planteatu duenean, tarotista honek hiru karta horiekin historia osatzen duela, eta galdera egin duen pertsona bera dela erantzunak bilatzen dituena bere eguneroko problema horri, ez? Berakotan jartzen du, osondo azaltzen du, sujetu azkenean dela, tarota entzutena joan dena, eta berak esaten du, ze importantea den, izan duen tarota adibidez, batez ere emakumeentzat, ez? Sortzen du lako espazio bat, seguruna, eguneroko korapila konpartitzeko aukera asko ez dituen jendearentzat batez ere, ez da? Edo sare bat ez dela sortzen du, gai horietaz hitz egiteko, eta norbera dela bere arazoei, pixkat, irten bidea bilatzen diona. Eta horregatik esaten du, batez ere, funtzio sozial hori betetzen du lako, eta batez ere betetzen du lako, gizarte sektore batzuetan gehiago, horren laguntzen du nik behintzat, bere ustez, klasista dela, zautaren nera bat kontra egitea, aldarrik atzen du, funtzio betetzen du, funtzio sozial.
Kontu asko egiten ditu Txus Garziak, baina lanbidez bera hezitzailea da eta azkeneko urteetan lanean dagoen elkarteari buruz ere hitz egiten du eta azken urte hauetan ikasi duenari buruz ere.
Bai, Bartzelonako Grazia auzoan ari da, interneten doan sartzeko gune horietako batean, baina pixkat bera den funtzio izan du da, batez ere Ijitoen komunitatea hundiena Grazia auzoan dago, eta orduan bera formatzailea denez eta hori dena, bere lanpostua zegoen lotuta, gehiago hori ez, integrazioari, eta Ijito komunitatea gerturatzeari, eta horri. Eta berak oso, kritika zorrota egiten du bere buruaz, esan ez, joan zela dut bere privilegio guztiekin, eta hori ez, joango baliz bezala Ijitoen bizitza konpontera, eta intolatoko realitatearekin, eta ikasi behar izan duela batez ere, entzuten eta batez ere isiltzen eta ikasi behar izan duela bere funtzioa zein den eta bere funtzioa ez dela Ijito bihurtzea edo ezagin hori da, edo Ijitago esten duela eta matea baizik eta beak atea irekitzen duela eta izten duela eta beak hor egon egin behar duela, ez? Eta egotearen garrantzia, orduan berak asko baloratzen duela, gaur egun badaukala leku bat, komunitateak aitortzen duela funtzio bat eta kitxo, tortik aurrela, jendea tortionean izkaera batzuk egitea edo arazoak edo ekin, bideratzen saiatzen dela, baina, bere rolatzen den ondo aurkitu duela, bai politia.
Elkarrezketa benetan interesgarria da, Txus Garziari egindakoa, gomendagarriare irakurtzeko, mentxe, egingo dugu aurrerapena elkarrezketari dagokionez, hirugarren kontu batetara ere pasako garelako, hirugarren erreportaje batetara, liburu denda independienten ingurukoa ez ditzu, nola eutxi azken lubakian, eta Euskal Herriko hainbat liburu denda independiente desberdinen egoerak plazaratzen ditu, eta gaur egun dauzkaten beste munstro guztioien aurrean, ze egoeratan aurkitzen diren?
Bai, hori da, eta Kepar Matxeinekin dako reportajantan, azkenean, liburu denda txikietako langileek adierazten dutena da aldaketa oso handi baten aurrean gaudela eta aurrengo urte gutxian ba ezagutuko dela batetze liburuen banaketan aldaketa handi bat eta horrek asko eragingo diela liburuetan txikiei, ezta? Eta orduan ba bueno, pixka bat zein den aldaketa handi hori, pues bueno, ikusten da pixka bat ba banaketa esparro horrek joko dula kontzertatera edo oso etxe handien esku geldituko dela eta ertainak ja desagertu diena erabat edo desagertzen ari diela oso denbora azkarrean, ez? Eta azkenean ba banatzaile ertain horiek ba estenariotik alderitak edo bidaltzeak ba ze ondorio dituen liburu dendetan, ez? Eta berak hitz egin du ba Zetegirako katakrakekin edo Donostiako kaxildarekin edo beste dendaren batekin, duan dara txemilatun testuan.
Debora
Libros. Dute, ba, bai?
Debora Libros uste dutela, Iruñean dagoena.
Arrazen dut, bai, Debora Libros. Eta, bueno, ba, irurek azken marrazen dute, bai, ustez, gakoa dela, ba, liburu denda batek funtzionatu behar duela aliketa banatzaile gehienekin, ezta? Eta banatzaile askorekin funtzionatzak ematen ditula, ba, mentekotasunean ez edortzea banatzaile batekiko, eta baita ere, ba, bueno, ba, liburu desberdinak edo ba, salgai jarri alizatea, ezta? Eta berriz, ba, bueno, ba, bestalderako joera dagoela, eta gero, ba, bueno, itzegipena da esente ere Amazoni buruz, ezta? Eta, bueno, ba, azkenean Amazonen logikak ekartzen duena dela, ba, hori, baia, biltegirik gabeko salmentaleku bat dela Amazon, guztitugunan Amazoneko irudiak horrez dagoela biltegirik, baizik eta Amazonek ba, eskatzen diela ba, beste salmenta puntu batzu edo liburua, ez horren, ba, bueno, erabiltzaileak erosten duenean etxetik pantailatik, ba, bueno, ez da Amazonek daukala produktu hori, baizik eta Amazonek bueno, lortzen du produktu hori zuri bidaltzeko, baina gero zu berriro itzultzen baldin baduzu produktua, edo askotan egiten diren trampoiek, ba, erabili behar duzunerako, eta gero, ba, norberak pixka bat matxuratu, eta bueltan bidali esan eta eski jaso dezula, eta dena, ba, horrek eragiten diola, sorrerako salmenta puntuari, eta ez Amazoni, ez, eta orduan, ba, bueno, ditutila galtzen ari dienak, diola, ba, sorrerako biltegia daukaten salmenta puntu horiek.
Horixe da erreportajea, baina amaieran, ba, bueno, esperantza puntu batekin amaitzen du ere, ba, bueno, lelo batekin, ez? Ezinezkoa ematen duen arren, hemen jarraitzen dugu. Existitzeari berari ere garrantzia berezia ematen dietelako liburu denda independiente txiki hauek?
Bai, hori da, eta justo lema hori izan du da, ba, Kaxildak segarren urte urrena ospatzeko festa egin zuenean erabilizuena, ez? Zugizan ez duena, ezin ezko ematen duen arren, hemen jarraitzen dugu. Eta justu Kaxildak hartu duen bidea da orain, ba, bazkideen kampaina bat jarriko du martxan, eta bazkideak biltzen hasiko da, ba, justu hori, ez? Ba, bestelako liburu duen da eredu bat eukitzeko eta eutxializateko bere buruari, eta, bueno, ba, eskintzen duen ba, liburu katalogori haunditzeko eta hori dena, mantentzeko, ba, bilatu duelako justu bazkideen gan oinarria, ez da, eta horren aldeko apustua ikusten da egiten duela, eta, bueno, badirudi, ba, laizera izango dela bazkide egiteko aukera, eta ikusiko aurrera begira, ba, bueno, bazkide sistema horrek, ba, zer fruitu ematen dituen, ba, liburuen den kasuan.
Horixe, ba, ba, bueno, erreportaje honek dakarren orokorrean bada ere, eta hiru elkarrezketa eta erreportaje hauek aurrera penonetan ekarriko ditugunak, baina aste ontako argian, ba, bueno, askoz gehiago aurkitu ditzakegu. Ez ditzu ezakita maitu aurretik beste ez erraipaitu nahiko zenukeen?
Bueno, ba, elkarrezketa bat, Olivier Peter abokatuari egindakoa, abokatu hau Suitzakoa da, eta, bueno, besteaz bestean agarri ezabateren abokatua da, espaldunen batzuna izango da, eta, bueno, David Gou ladiretako kasetarek egin dio, eta, bueno, ladiretak izako agun harremanari esker itzuli eta karri dugu argiara, eta titularra, delitu politikoa jende zintzoren delitua da.
Hauxe, amutxoa utziko dugu, interesgarria dela aurreratu dezakego eta irakurtzekoa ere, eta hementxe utziko dugu, ondoritzen baldin bezaizu bestitxu, aste ontako argiaren aurrerapena. Eskerrik asko, astero bezala, ba, bueno, gurean egoteagatik eta hurrengora arte.
Eskerrik asko, da, jandabizi.
Agur.